Labrīt visiem! Sākam Skrundzes novada domas sēdi. Jums aizsūtītajā kārtībā ir ierakstīti 13 punkti, kurus mēs šodien izskatām. Pirmais punkts, sazinoties ar aizsardzības ministriju, vēl ir jāprecizē. Tādēļ lūdzu piefiksējam, ka šo punktu mēs no darba kārtības jautājumiem slēdzam. Piefiksējāt, paldies. Tā tad lūdzu balsos.
Tiek man viens punkts jautājums.
Jā, lūdzu.
Piekto punktu, kas tā ir visoma?
Dzīvoklis.
Dzīvoklis, kas piederēts, jā.
Dzīvnieks izteicis vēl nopirkt dzīvoklis.
Tā, vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsosim par kopējo darbu kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tātad par grozījumiem Skrundzes novada domes 28. jūlijā sēdes lēmumā par finansējumu nekustamā īpašuma klūkā un Skrundzes pagastā virszemes būvelementu nojaukšanai un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas atjaunošanai. Ir jautājumi? Tātad pirmdien pie mums bija ieradusies ministrija Varams apskatīja mūsu klūkkalnu vietu, kas tur notiekās. Mēs esam tātad nosūtījuši vēstuli ministrijai ar lūgumu atbalstīt šī projekta finansēšanu. Tātad šajos gadījumos, tā kā tas ir noticis pie mums, tie ir 70% no kopējā finansējuma un tuvākajā laikā es domāju, ka mēs arī šo finansējumu saņemsim. Tātad, jā, es jūs lūdzu balsot par lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par piedalīšanos projektā kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība Saldus novadā un Skrundzes novada Rudbāršu pagastā. Kristīne, vai ir kaut kādas būtiskas izmaiņas, vai viss paliek tā, kā mēs runājam komitejas sēdē?
Palielinās summa par 1000 mūsu.
Kalam?
Svarāk izmaiņa nav tādēļ, ka tur ir jātais ieņēmumi izdomu analīzi, ko mēs ar saviem spēkiem nevaram izdarīt. Tas ir apmēram tā. Tā kā iesniedz kredītu pieteikumu bankā, tad ar visām formulām, visām tabulām, visām tādiem mēs neesam spēcīgi no to izdarīt.
Tas maksā
arī tūkstā. Jā, to paši arī sāles, bet mēs paši arī netaisām. Tas ir vienīgais.
Un kas, tie, tā, kas tie spēcīgie, tie, kas tie taisītē kaut kāda firma?
Tā būs Latvijas pašvaldības savienības cilvēki.
Uzņēmēja darbības speciālisti Andre Feldmane.
Jā.
Jā, Kristīne, paldies. Tātad vai ir kādi komentāri, jautājumi?
85% tā kā Eiropas nodrīkši.
Tad jau mums mazāk.
Jā, es vienkārši saku, kopējā summa.
Jā.
Kopējā summa palielinās, bet procentu attiecības 85/15 paliek. Tātad lūdzu balsosim, kas ir par šī projekta virzīšana. Tātad Aldi, visi par šobrīd, kas pret? Atturās? Aldis Balodis un Gunārs Zeme. Tā. Ceturtais par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokolu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Kas ir par valdības noteikumu? Tā ir 47.
Par kuru tu izsoli nesapratu?
Nu, par
tā ir izsoli, tas ir tas pats, ko mēs izskatījāmies komitejas sēdē. Tātad lūdzu, kas par? Tātad par Aldis Andris, Ainars Ivars, Rihards, Aivars, Loreta. Un kas ir pret? Pret ir Aldis Andris un Gunārs un atturās Gunta Stepānā. Tam. Piektais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma. skrundās skrundas novadā pārdošanu. Jautājumi jau mums bija, vai ir vēl kādi? Ja nav lūdzu balsosim, kas ir par? Es saprotu, ka par ir visi deputāti, ja? Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rudbāžos Rudbāžu pagastā skrundas novadā pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamo īpašumu skrundas pagastām. Par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības skrundā skrundas novadā zemes lietošanas mērķu mājiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības Pušaiņu skrundas pagastā skrundas novadā zemes lietošanas mērķu mājiņu. Par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Rudbāžu pagastā skrundas novadā sadalīšanu jauna nosaukuma pie nosaukuma un adreses piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par skrundas novada mākslas studijas dibināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām skrundas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos.
Bērnudārza 18. Punktam bulletēts, no pašvaldības cināms, jo man būs nepieciešama mazāk naudu nekā plānots. Valsts meditācijas ir tieši logopēdiem vairāk. Jaunojuši pamatskolā ir jau vecajā sarakstā bija jābūt zināt vienotājiem darbiniekiem, kuri līdz ar to tātad tas kopsumā arī neko nemājama. Tātad 25. 26. Punkts bija izlaists. Oskar Kalpaka pamatskolā ir beidzot noprecizētas lietas, kādas štata vilkas nepieciešams, tātad tas būs no pirmskolas skolotāja, kas bija iepriekš, tagad būs izglītības iestādes vadītāja vietnieks, kura dalās savās likmēs ar interešu izglītības pedagogiem, un iepriekš vakantās 14. Pozīcija paliek strādniece, notiek arī novirzīt interešu izglītībai datorikas pilotu projektu pabeigšanai. Un precizējumi ir arī Nitrāts pamata skolā. 15. Punktā apkopēja un 16. Mainās arī nosaukums ir darba attiecības izbeidz gazificētās krāsums operators. Un uzsāk apkuras krāšņu kurinātājs. Tie arī ir vienīgie precizējumi vidusskolē un arī tāpat kā plānās.
Vai jums ir jautājumi, Ingai?
Šīs ir to sākano, tas ir tās izmaiņas?
Kā? Jā, tās ir vispār izmaiņas salīdzinošai 1. Janvāra. Izmaiņas uz 1. Septembri plānotās.
Šī tas starpība, ko pašvaldībai jāpiemaksā?
Jā. Ka? Tas ir tas, ko pašlaik televīzijā viss runā, citus Rīgas domas vērstās iedus satversmes tiesu par to, un Daugavpils runāja šorīt par to, ka viņiem nākošu gadu, lai tu tādā tempā visu uzturētu miljonus papildus vajadzīgs, ka varētu dalīties ar valsti 50-50. Tas ir tas augu pieaugums, kā mērām tiek plānots, bet ministra kabineta noteikumiem, bet noteikums pieņem izglītības ministri, finanšu ministri,
tie jau
attiecībā uz dažām lietām jārealizē pašo.
Tā starpība. Skaties,
cipari
izmaiņa.
Tas jau šitai
tēmās. Apakšē, tā ir kopējā cipari izmaiņa, tur nav tik liela.
Principā, tātad jautājums ir tāds par kopējām izmaksām, ko mēs izskatījāmies pagājušo reizi komitejas sēdē, vai ir būtisks izmaiņas, neskatoties, kā tagad mēs iekļaujamies ciparos, ko mēs runājām. Tad, principā, tie paliek tādi paši kā.
Un izmaksas visus pašlaik reķinās uz iekšējām rezervām. Tā kā un papildus budžeta grozījuma nav paredzēta.
Jautājiet lūdzu un uzreiz arī varam izskatīties cauri, ir kādas problēmas vai vēl kas liekas, kad nav tātad skola direktora kompetence, kādēļ tas tā ir. Mēs apbraukāsim skolas, varēsiet jau konkrēti mainīt, ja jums šķiet, ka kāds pedagogs vai vēl kas vai tehniskais darbinieks nedara to, bet Vai arī komentāri tagad Ingai, jo ar katru no skolas direktoru ir izrunāts.
Ir izrunāts lietas, nepieciešamības gadījumā, ko vajadzēs, varbūt, ja vajadzēs mazināt, ko mēs, ja pietrūks naudas, ko mēs varēsim tālāk darīt.
Jā, jo kā tas paaugstinājums, vēl teiksim, kā ir noteikts valstī, arī no mums bērndārs un audzinātājiem.
Mums ir izvēlēks, mēs varam, ir dažas pašvaldības, kuras nepalieniem pirmskolas pedagogiem, līdz 620, viņus paliek pie ministra kabineta sākotnē noteiktā 570, bet tāds, man liekas, ir tikai divas valstī. Bet, nu, ja nav naudas, tad var arī darīt tā.
Labi, Inga, paldies. Tātad es jūs aicinu balsot par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos. Kas par? Tātad par ir Aldis, Andris, Ainars, Ivars, Rihards, Aivars, Glunta, Loreta. Kas pret? Pret Aldis Balodis un atturās Gunārs Zeme un Andris Bergmanis. Pēdējais jautājums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku Skrundas novadā. Vēlreiz kopš komitejas sēdes runājām un tikāmies ar komunālās saimniecības pārstāvjiem, un ir šī doma, kas ir tas, ko tātad mēs varētu ieguldīt un pārskatīt vēl rudbāržu siltuma saimniecības apgādē, lai patiešām šie enerģijas zudumi nebūtu, jo es varbūt Ivar iedošu vārdu vēl tev, kādēļ šis jautājums ir vēlreiz apskatāms.
Jā, nu es šo jautājumu es sevi iekšā turējis jau visu šos pāris mēnešus, kamēr par to tiek runāts, un man nav daudz paziņu un radu un draugu, kam paprasīt rēķinus, jā, bet es maziņu apkopojumu esmu veicis, jā, un pieminot Rudbāržos parku ielu, jubilējas ielu 2, jā, divus dzīvokļus, un jubilējas ielu 3, un salīdzinot ar tikpat 4-5 dzīvokļiem Skrundas mājās. Nu, tie skaitļi ir drakoniski, ja, teiksim, ja šeit ir iet runa par 15 eiro un Skrundā par 21, un mēs taisamies izlīdzināt, nu tad es tiešām nevaru balsot, jo viss, kas pamet rudbāržus, tie pamet rudbāržus tikai ar pieminēt, kad tie ir, kad ir dārga apkura, ja, un es saprotu arī uzņēmējs, tāpat es gribu, viss mēs gribam dzīvot un pelnīt, ja, teiksim, un mums ir savs izdevumi, kur ir jādabūna atpakaļ, bet es nezinu, kādā risinājumā mums ir jāatrod risinājums. Mēs nevaram tagad pacelt apkuru un pateikt cilvēkiem, tā būs. Mums ir kaut kas viņiem jādoma, jāliek priekšā un jārisina problēma, kāpēc viņi maksā vairāk. Ja mēs salīdzinām, piemēram, februāru mēnesi, ja, tad rudbāžos eiro 60, eiro 52, eiro 41, māju mazāk visus mēnešus maksājus. Ja. Es nezinu, vai tas tā saistās kopā, vai viņš pats regulē, vai kā tas ir, jā, teiksim, par kvadrātmetru. Tas ir viena kvadrātmetra apkurs izmaksas. Tad Skrundā ir eiro 13, eiro 34, jā. Nu, tajā mēnesī, kur ir janvārs augstākais, 2,23, 2,14, eiro 93, jā. Labi, Skrundā, es saprotu, ka beigās, kur ir māja, kur ir alokātori, kur cilvēki paši regulē, mēs īsti nevaram pateikt to, ka to kāds no malas ir regulējis. Viņš pats ir gribējis, labi, tur ir 2,28. Bet pēc citiem ir eiro 70, 207, eiro 74, ja. Un vakar jau mēs nācām pie kopsaucēja, kad tā apkura nebūs tā, kā mums te teica, 5 eiro pie rēķina klāt rudbāržiem. Tie ir reāli 10% plus 12% PVN's. Cilvēkam ir jubilējas ielā 2 apkurs rēķins 134, nu sarēķiniet 10% plus PVN's. Citas ir mēnesī klāt cilvēkam.
Tas ir tas, ka mums gāja runa Ivar par megavatu stundas izmaksām. Megavatu stundas izmaksām klāt, viņiem tad iznāk šie 5 eiro, bet jebkurā gadījumā es piekrītu, jā, Vīderu dvāršos, tas būs sadārķinājums.
Nu jā, nu tāpēc vienu. Un,
jā, un vakar tādā runājot gan ar Ivaru, gan ar komunālo saimniecību, mēs vienkārši nonācām pie secinājuma, ka mums ir jārunā ar rudbāržniekiem, gan mums deputātiem, kas ir attīstības komitejā un arī viss pārējie, gan arī komunālai saimniecībai, lai mēs saprastu šo siltumenerģijas lielo patēriņu, jo ir jāmeklē risinājumi, kā to var samazināt šo patēriņu, jo ir arī otrs gals šim kokam, kad komunālā saimniecība reāli dzīvo ar zaudējumiem šajā nozerē, un savukārt tas nozīmē, ka mums ir jāmeklē risinājums, kā šos zaudējumus novērst. Un es domāju, ka kopīgi tad mēs viņus arī atrisināsim, tādēļ šobrīd es lūdzu jūs tātad vēl atlikt uz nākamo sēdi tikties 6. septembrī 2017. Ar rudbāržu iedzīvotājiem, kur komunālā saimniecībā katram no mājas iedzīvotājiem ieliks zīmīt, lai tiktos un kur pārnāt problēmas un meklēt risinājumus. Mums vēl ir laika tātad pārdomāt, kā un ko mēs varam tur darīt, bet šodien es jūs aicinu apstiprināt siltuma enerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas Krūnas novadā ar visiem pielikumiem, lai mēs, teiksim, varētu strādāt un darboties tālāk, vai mēs, vai komunālā saimniecība. Tātad lūdzu, ja ir vēl kāds komentārs, es jūs aicinu komentēt, ja nav, tad 2.1 punktu mēs šajā brīdī izņemam ārā no lēmuma projekta un balsojam par punktu 2.2.
Bet es nesaprotu par to 6. septembri, ja mēs tur tiekamies, vai no iedzīvotājiem mēs sagaidām to, ka viņi pateiks, kā samazināt?
Nē, no iedzīvotāji noteikti nepateiks, kā samazināt, tā ir komunālās saimniecības kompetence un savukārt mūsu meklējumu risinājumu, bet tai pašā laikā tā kā šobrīd rudbāžos tieši tāpat tās cilvēks spriež, diskutē un apspriež, kāpēc, kā tas notiekās, un šeit mēs arī domas sēdē neredzam, ka kāds no rudbāžniekiem būtu ieradies lūdzu.
Domāju, ka tas nav slēpjams, ko mēs vakar runājām, vai ne?
Nē.
Mēs līdz sestajam Guna solīja veikt kaut kādas mazliet aprēķins ar piedāvājumu, cik izmaksātu katram dzīvoklim tā alokātoru sistēmu, ja, rudbāžos, lai katrs pats varētu regulēt, ja, nu cik tas maksā. Un mēs ejam ar otru domu, kad mēs atjaunojam vienu projektu skrundā un vienu ātrā tempā veicam siltināšanas projektu vienai mūsu izvēlētai māja, kur ir vairāk sakārtot dzīvokļi, nu teiksim īpašuma tiesības un vispārreiz. Piedāvājam rudbāžos vienu mājas siltināšanas variantu ar kaut kādiem skaitļiem, cik tas maksās, ja?
Šobrīd mums nav zināmi skaitļi, un tieši tādēļ mēs to nu, nevaram pateikt,
jā, tas būs. Ar pašvaldības, teiksim tā, nu, mūsu balsojumu ar, teiksim, galvojumu komunālai saimniecībai, jā, nu, tie, tā ir runa apmēram, es nezinu, mēs valda runājam, līdz ap 200 tūkstošiem ar visu apkurs nomaiņu, jā.
Nu, kā tu nomainīsi apkurs? Nu,
radio? Nē, apkurs sistēmas nomaiņa. Nē, sistēma, rovar,
asins vēl. Jā,
rovar, nevar ielikt tos. Mērķis ir tie veciem radiatoriem, viņi
ne. Nē, nu tāpēc ko tas ir.
Nu ir nepieciešams
vairāks variants uz to 6. septembri, ko mēs piedāvājam, jo saprotiet, nu to, ka mums ir jāceļ, arī es saprotu, ja. Nu,
jā, bet tie rudbāži paliks
tur, ja, nu tur tā lieta, ja. Ir jau tie, kas aiziet, nāk te pat uz skrundu, uz malks apkuriem, visur nāk šurp, ja. Kamdēļ tu ir, nu, apkurdārgi, ja? Nu, tas ir vienīga atbilde, ja? Nu, nespēja pavilkt to maksājumu. Nu.
Jā, rudbāžas, jā.
Iedzīvotāji nāk, un mēs ar sēdīšām runāju šo jautājumu, viņi gribsēs, septembrī tikties šeit, nu, rudbāžas ar viņiem nav nozīmes gautas grundu sapulc, ja viņš šeit nevar runāt. Ja, nu tā kā lielais sapulce, viņi grib atsieši runāt.
Mēs arī tāpēc jā. Esam nolikuši,
mēs vienkārši šodien ir aprēķiniem atnāc cīns un vēl atnāc cilvēki. Kur tomēr ir aprēķinājuši un savu, nu, nav,
zinu, nē, tieši tāpēc labāk mums ir pieņemot šo lēmumu, ir izrunāt kopā un, bet jā, varbūt tās tagad, teiksim, jautājums ir tāds, vai šis 6. septembris 2017. Mums ir pieņemam kopā, lai mēs būtu visi. Jā, tātad. Tātad, kas nodzīvos līdz 6. septembrim, tad tiekamies Rudbāržos. Un tagad... 17. Jā. Un... Nu, es domāju, bez emocijām un bez atsevišķu cilvēku aprēķiniem priekš tam ir komunālās saimniecības speciālisti un bijaicinātie, un tad mēs varam diskutēt par to, un tad jau kopā mēs varam pieņemt lēmumu septembra sēdē. Es jūs aicinu balsot par divi jautājumu. Lūdzu, kas ir par?
Tas ir par to metodiku.
Par metodiku, jā, lai mēs varam cilvēkiem precīzi pateikt, kā tad tiek izstrādāt. Un tā tad metodika ir Aldis, Andri, Ainars, Ivars, Rihards, Aivars, Gunta, Loreta. Kas ir pret šīs metodikas izstrādāšana, lai cilvēki varētu precīzi zināt, kur tiek izlietot nauda? Nav. Un kas atturās? Atturās Aldis Balods, Gunārs Zeme un Andris Bergmanis. Paldies! Līdz ar to mēs šodien esam izskatījuši visus jautājumus, kas bija paredzēti. Paldies par darbu!